makapainteres ng mga detalye sa Biblia. Ang kahoy niya aga pa nagabugtaw. Ang kahoy niya almendra, isa sa mga 30 kakahoy na ginsambit sa Biblia. Isa ini sa mga kahoy niya nagapamulak dayon pagkatapos ang tigtulugnaw. Sa katapusan pala nga inadlaw sang Enero, makita na ang pink o kunputi sini nga mga bulak. Sa Hebreo, ang almendra literal nga nagakahulugan sing aga pa nagabugtaw. Ano ang matun-an naton sa sini nga kahoy parte sa aton manunuga? Sa footnote sang Jeremias 7:25, ginlaragway si Jehova nga aga pa nagabangon. Ang Marso 15, 2011 nga ang nalantawan, nagsiling nga pareho sa kahoy nga almendra na nagamata sing temprano, si Jehova nagabangon man sing aga pa para pandaman ang iya katauhan tuhoy sa mangin resulta sang ila pagkamali na pason. Kag indi siya magpahuway, magapabilin siya nga nagamata. Tubdog matuman ang iya matagnaon niya pulong. Jeremias 1:11-12. Ang puti nga mga bulak sang kahoy nga almendra din gamit man sa Biblia para iilustrar ang ubanon niya ulo sang mga tigulang. Kag sang ginhimo ni Bezalel ang kandelero sa tabernakulo, gindisenyo niya ang mga pungango sang mga sangasang kandelero na daw pareho sa korte sang matahom nga bulak sang almendra. Diri natapos ang artikulo.